COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Queda mes e medio para as eleccións autonómicas en Galicia e xa imos coñecendo algunhas cousiñas, como que no Partido Socialista apostan pola Pax interna e meten ao exsecretario xeral Gonzalo Caballero nas listas ao Parlamento pola provincia de Pontevedra co aval da Asamblea Socialista que controla o seu tío Abel Caballero, aínda que quedan moitas dúbidas aínda por despexar. Unha delas é o Partido Popular será capaz de manter a maioría absoluta con Alfonso Rueda como candidato a presidente da Xunta, ou se pola contra unha posible coalición a dúas ou a tres bandas, a incógnita de Sumar queda aí, como vimos de escoitar, propiciará un cambio no goberno autonómico. Incógnitas que é moi difícil responder a día de hoxe, sobre todo mirando os datos de pasadas eleccións, porque se ven o Partido Socialista logrou nas últimas xerais un 30% do voto en Galicia, nas autonómicas de hai 4 anos quedou cun 20%. Por que esta diferenza? Pois segundo o exalcalde da Coruña, Francisco Vázquez, porque o votante socialista galego sabe que nas autonómicas o seu voto vai para o Bloque Nacionalista Galego.
El que al final dice, bueno, yo voy a votar a lo que está votando usted, al Bloque Nacionalista Gallego, que es al final el que tendrá la mayoría, dirigirá y gobernará este país, igual que está haciendo Esquerra Republicana en Cataluña.
Pois xa veremos se volve a acontecer este feito de menor apoio aos socialistas nas autonómicas que nas xerais, e veremos tamén que efecto pode ter a reaparición de Pachi Vázquez, outro ex-socialista que anuncia candidatura de Espazo Común nas 4 provincias galegas. Aínda que ás veces a decisión do voto non depende tanto de a que partido, senón de a que candidato, cal é o candidato que se presenta. Como nos dixo o politólogo e profesor da Universidade de Santiago, Miguel Anxo Bastos, que asegura que o electorado galego prima a candidatos consolidados e coñecidos fronte aos que se presentan a última hora.
Na esquerda, o líder neste momento a nivel galego é o BNG, ten toda a pinta. Tamén polo mismo, que un partido que leva anos, esa candidata leva anos traballando, levan 4 anos facendo propostas, levan facendo oposición, son conocidos, teñen presencia en todo o país. Entonces probablemente lideren a oposición, porque o PSOE, o candidato presento, non fai relativamente pouco.
É un problema similar, Bebastos, na candidatura de Vox, aínda sen candidato, xa veremos se con candidaturas nas 4 provincias.
Vox, por exemplo, teria teu un potencial tamén de voto, porque para que se chegamos a estas alturas non ten candidato, non ten organización, non ten nada, pois difícilmente vai se consolidar, non? En 15 días non creo que lle dé tempo a montar unha estrutura de partido aquí.
Haberá que esperar para saber quen se presenta definitivamente a estas eleccións autonómicas por Vox, nas que entrou unha precampaña, por certo, un clásico, a sanidade pública, pero nesta ocasión en medio dun incremento notable de casos de Covid e gripe que colapsan a atención primaria e enchen urxencias hospitalarias. Hoxe, o Bloque Nacionalista Galego non duvidou en rolda de prensa en aproveitar a crise sanitaria para arremeter contra as políticas en materia de sanidade da Xunta de Galicia, dende onde se defendeu o seu conselleiro, García Comesaña.
Pois o Bloque Nacionalista Galego temos donde sempre, non? No descrédito, na mentira, no ataque permanente ao sistema público de saúde. Bueno, eu creo que é evidente que estamos en campaña electoral, que o Bloque vai seguir usando a sanidade como un elemento de campaña, e nós, por a nosa banda, temos que, pues, eso, recoñecer o traballo dos profesionales, animar a población a seguir vacinándose e a pasar esta etapa complexa, non só en Galicia, sino en toda España e probablemente en todo o mundo occidental, pues, da mellor maneira posible.
Así arrancamos o repaso diario que na linterna facemos a actualidade de Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Tarde moi desapacible e fría, como xa avanzaban os expertos. Chubascos intermitentes, pero puntualmente fortes, caendo toda esta xornada en calquera punto de Galicia. E para mañá, máis frío e máis chubascos, que serán esta noite de neve por riba dos 800 metros nas montañas do leste da comunidade. A verdade é que ese risco de precipitacións intermitentes semella que é máis probable nas primeiras horas de mañá que a última hora. Pero todo isto ten en vilo organizadores das cabalgatas dos Reis Magos. Alberto Moroño organiza cabalgata en Santiago de Compostela.
Parece ser que si chove vai a ser pouquiño, entón pensamos que non vai afectar demasiado. Uh-huh. O que vale que sempre hai cousas, bueno, que ata que o sepamos e no momento, sobre todo, mira, estou pensando ahora mismo nos zancudos, na xente que hai zancudos, que é un elemento bastante perigoso, que é bastante fácil que poda haber accidentes, caídas,
sí.
Y que eso xa non depende solo da choia no momento, sino de como este o piso.
En Vigo, por exemplo, xa decidiron suspender a cabalgata estática prevista pola mañá e retrasar o inicio da tradicional pola tarde, e é que os concellos van apurar ata o último momento antes de ter que retrasar o inicio ou mesmo que ter que suspender as cabalgatas, para manter a ilusión de todos os nenos. Alguns, por certo, xa esta mañá entregaron a súa carta aos Reis Magos.
Estivechesco Reis agora. Que lles pediches?
Una pisonadora que tiene un pisón delante. Y también un autobús de Playmobil.
¿Fuches vos o pasado ano?
Un poquito,
un
sí.
Un poco, sí.
Un peluche de un oso panda.
¿Un que te dijeron?
Que moitas gracias por vir.
Un libro, un futbolín.
¿Ti que crees? ¿Que hai esperanza de que podas ter todos os agasallos?
Sí.
Sí. Fuches bo ano pasado.
Sí.
Sí.
Son Roque, Rosa, Elena e Mateo, tras entregar esta mañana o Concello de Ames as súas peticións, que Melchor, Gaspar e Baltasar recolleron, advertindo, iso sí, que todo está condicionado a que os nenos e maiores teñamos portado ben o ano pasado.
Sí, tenemos aquí todas las cartas donde meten los regalos que quieren y les llegan ahí todos.
Para los que se portan bien. Para los que se portan bien se le van a cumplir todos sus regalos.
Pois nada, esperemos que o tempo permita mañá as cabalgatas, senón haberá alternativas. En todo caso está garantido, como vimos de escoitar, que chova ou neve, na noite de Reis cumpriránse os soños de todos. Son as 8:04 da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
En apenas 8 minutos, 2 atracadores lograron esta mañá roubar dunha administración de lotaría no centro de Lugo 400.000 euros. Entraron pistola en man, ameazaron aos donos da administración, obrigándolles a que abriran a caixa forte e marcharon do lugar, comezando cunha busca que aínda segue. Guillermo Rodríguez e o loteiro lugués roubado.
Dos encapuchados, con pasamontañas, con guantes, con pistolas. Esto es un atraco, abre la puerta, abre la caja. Entonces, en el momento en el que la abro, bueno, pues echan la mano ya el primer fajo de billetes que ven.
Como dicíamos, Arestora prosigue a busca policial dos 2 atracadores que algún tipo de apoyo ou lugar de escondite deberán ter na cidade de Lugo, porque o atraco foi en pleno centro, nunha zona chea de cámaras, de tráfico, en fin, haberá que deixar traballar aos investigadores. Por certo, estaba previsto que ingresara esta mesma tarde en prisión o perigoso delincuente detido nas últimas horas tras unha espectacular persecución policial polas rúas da Coruña con coches e tiros incluídos. Trátase dun individuo con antecedentes buscado pola policía dende setembro e que onte foi localizado nos arredores dun centro comercial da cidade coruñesa, finalmente detido. En materia económica, hoxe seguimos afondando na preocupación de empresas e armadores galegos polas intencións ultraliberalizadoras de Milei para a pesca arxentina e para que quen máis pague, como a frota chinesa, por exemplo, teña máis dereito a pescar naqueles caladoiros sen ter en conta os investimentos que esas empresas fan naquel país, xerando riqueza e emprego. Eduardo Vieira é empresario pesqueiro de Vigo.
De llevar este decreto adelante, pues sí que significa mucho. No es un tema cuantificable porque puede llegar incluso a que te puedes quedar sin actividad.
Eso na costa arxentina. Na galega, preocupación e moita tras a aparición de moitos sacos de pellets de plástico chegando a praias e cantís da zona do Barbanza. Xa levan días chegando, pero nas últimas xornadas apareceron grandes cantidades destas pequenas boliñas de plástico brancas procedentes moi posiblemente dun buque que perdeu parte da súa carga a primeiros de decembro fronte ás costas de Portugal, pero cuxa carga e cuxos efectos semella que impactan agora na costa galega. Costa na que o mal tempo está impedindo nestas últimas xornadas que sai a frota de baixura ou que os mariscadores como os percebeiros podan seguir apañando un produto que se cotiza a alza e mesmo a 200 euros o quilo. Carlos Pardo é percebeiro e presidente da Confraría de Cariño, ao norte da provincia da Coruña, e recoñece que moitos dos mellores exemplares de percebe marchan para o estranxeiro.
Ya suele subir bastante todos os artículos de mar, pescado e marisco e crustáceo, e bueno, se incrementou bastante si estas navidades. La maioría de la producción, pues seguramente que va para mercados de Madrid, Valencia e País Vasco.
Imos rematando. A Xunta publica un protocolo básico para vetar os móviles en horario escolar nos centros escolares sostidos con fondos públicos que terá plena vixencia a partir do 8 de xaneiro, tras a volta, tras as vacacións de Nadal. Cada centro poderá por excepcións, pero prohíbese o libre uso dos teléfonos como métodos de comunicación, aínda que poderán servir como ferramenta pedagóxica con supervisión docente. Con esta nova poñemos o punto e seguido a información. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.